dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Príjemný večer želám poslucháčom Rádia Rebeka, takisto opäť aj divákom televízie Turiec. Opäť po týždni vám prinášame hodinku s hosťom, tentokrát z lekárskej oblasti. Moje pozvanie prijal gynekológ, pôrodník, odborník na asistovanú reprodukciu, doktor Peter Krajkovič. Ostaňte s nami, bude to veľmi zaujímavé.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Mojím hosťom je dnes doktor Peter Krajkovič, gynekolog, pôrodník, odborník na asistovanú reprodukciu. Pekný večer želám.
Príjemný dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Rebeka želám.
Pán doktor, prvá otázka, koľko detí máte na svedomí?
Zatiaľ 3, ale podľa pracovnej zmluvy ma ich má 5, takže ešte 2 ma čakajú.
Pán Krajkovič, poďme úplne od začiatku, skôr ako sa budeme venovať samotnej asistovanej reprodukcii. Prečo ste sa rozhodli pre povolanie lekára, hlavne čo sa týka tej špecializácie?
Povolanie lekára, to bolo jasné už od materskej škôlky, ale špecializácia prišla trošku náhodou. Keďže mám 3 deti, tak už dosť dlho, ešte v minulých časoch, kedy tie výplaty lekáru neboli až na takej dobrej úrovni, ako je to teraz, tak človek zvažoval možnosti a ja som bol na odchode do zahraničia. Kvôli lepšiemu zárobku oslovila ma skupina ľudí, ktorá pripravovala nové centrum asistovanej reprodukcie. Do tých čias fungovali centra iba v Bratislave a Košiciach. Bohužiaľ, pacientky z tohto regiónu a klientky museli dosť ďaleko cestovať kvôli tejto liečbe. Takže v roku 2005 sa otvorilo aj v Martine centrum asistovanej reprodukcie a od tohto roku je liečba dostupná aj pre klientov z tohto regiónu. Takže dá sa povedať, že trošku náhodou som sa k tomu dostal, ale tá práca, dá sa povedať, ma vyslovene naplňa, baví a už by som nechcel a nevedel, alebo nerád by som preskočil na iný odbor medicíny. Je to veľmi, veľmi krásna práca. Pracovať s mladými ľuďmi, zdravými ľuďmi a pomáhať im v jednej z tých najkrásnejších vecí, ako je splodiť potomka a sledovať tehotenstvo. Takže je to veľmi príjemné.
Vy sa venujete teda, ste odborník na asistovanú reprodukciu. Ako sme na tom v súčasnosti na Slovensku? Aký je trend, čo sa týka neplodnosti? Zvyšuje alebo znižuje sa počet párov, respektíve ľudí, ktorí majú problém s počatím?
To je veľmi ťažká a dlhá otázka. Určite počet párov, ktorí sa snažia otehotniť alebo potrebujú pomôcť otehotnením, ten počet párov určite stúpa. Podľa štatistík ESHRE, to je organizácia, ktorá skúma ľudskú reprodukciu, je každý 6. až 7. pár v Európe neplodný. To je strašne, strašne vysoké číslo. Mnohé faktory trošku zvyšujú to riziko, prečo sa vlastne nedarí otehotnieť. Prakticky skoro každému je známe, že sa posúva vek žien, ktoré plánujú tehotenstvo. Pred 10 rokmi sme prakticky nemali skoro žiadne dámy, ktoré sa snažili otehotniť 40-ke a neskôr. Teraz je to úplne bežný fakt, takže liečíme a manažujeme dámy vo veku 40 a viac. V minulosti neboli páni tak vystresovaní, neexistovali Wi-Fi, neexistovalo bezdrôtové žiarenie, telefóny a mnohé iné veci. Takže je druhým známym faktom, že mužom sa zhoršujú spermiogramy. Podľa toho reaguje aj Svetová zdravotnícka organizácia, znižuje normy na počet spermí. A keďže v minulosti sme hovorili, že viac ženy boli príčinou toho, prečo sa nedarí otehotnieť, dnes sú to hlavne muži a poruchy spermiogramu a zhoršené spermiogramy u pánov. Tých príčin, prečo sa nedarí otehotnieť, je však veľa, veľa, aj u žien, aj u mužov. Hlavná odpoveď na tú otázku je, že počet párov, ktorí sa snažia otehotniť a ktorí budú potrebovať pomoc v centier asistovanej reprodukcie, čím ďalej viacej stúpa. Nestúpa to pomaly, ale stúpa to prudko a ten nárast je evidentný každým rokom.
Keď ste spomínali, že ženy odkladajú to tehotenstvo, tak myslíte si, že to je z dôvodu toho, že viac myslíme ekonomicky ako fyziologicky?
Určite aj to. Máme v poradni všeobecnej gynekologické dámy v mladšom veku. Všeobecne sa pýtam slečien alebo dám 20, 30, 40 ročných, ako to plánujú s tehotenstvom. Všeobecný trend je posúvanie tehotenstva po 35-ke. To je úplne bežný trend, s tým nič nespravíme. Určite každý chce sa najskôr finančne zabezpečiť, rozmýšľa nad partnerom, rozmýšľa nad ubytovaním autom a dieťa príde ako posledné. Ak sa po 2-3 mesiacoch nedarí otehotniť, hneď naskočí panika, lebo niečo nevychádza a je zlé. Takže ten trend je úplne jasný. Keď si zoberieme, tak priemerný vek prvorodičiek na Slovensku je 29 rokov. To číslo neustále rastie.
A kedy začína klesať tá šanca na počatie u ženy?
Ideálny vek je na tehotenstvo, skúste. Viete, aký je?
Tak ja si myslím, že tých 24, 25.
20 až 25. To je ideál. Tak a teraz si zoberte mladé dámy, 20 až 24 ročné, nech si teraz každá 20 až 24 ročná dvihne ruku, ktorá z nich chce otehotniť v tomto veku. Typujem, tak môže 4-5%. Prakticky každý to posúva. Od toho 25. roku veku tá šanca postupne klesa. Najskôr pomaly a po 35-ke to stúpa alebo klesa úplne, úplne rapidne. Ide o to, že ženy majú od narodenia vajíčka vo vaječníkoch schované. S vekom ženy stúpa aj vek vaječníkov a stúpa aj vek vajíčok. Ženám sa už nové vajíčka netvoria, tie tam sú od narodenia. Oni sa v priebehu života vyčerpávajú a keď si ich žena vyčerpá, tak bohužiaľ. Takisto s vekom ženy stúpa to riziko poškodenia vajíčok, buď genetického alebo iného, takže všeobecne klesá šanca na otehotnenie a stúpa riziko niektorých genetických ochorení.
Na internete môžeme nájsť veľa rád, čo by sme nemali robiť, ak chceme otehotnieť, nielen tých lekárskych, ale aj takých alternatívnych. Priznám sa, naozaj som ich našla niekoľko desiatok, čo ma do istej miery aj tak vydesilo. Skúsme to zhrnúť, vy sa stretávate s potenciálnymi mamičkami a oteckami, takže kde najčastejšie robíme chybu? Možno je to v našom myslení alebo v spôsobe života?
Určite je to trošku to naháňanie. Aj u žien, aj u mužov. A to si myslím, že momentálne je to jeden z hlavných faktorov, prečo sa nedarí otehotniť. Všetci sa naháňame, je to trošku bláznivá doba, takže stres by som dal ako jeden z prvých faktorov, ktorý znižuje šance na otehotnenie a trošku zvyšuje paniku u žien, u mužov a bráni všeobecne otehotneniu.
Niekde som našla, že napríklad aj strava môže ovplyvniť. Je to pravda alebo nie?
Nie, áno, v niektorých prípadoch dá sa to takto povedať, ale nedá sa povedať to, že napríklad jedzte fazulu a porodíte do roka, hej, alebo podobné nejaké pravidlá. Platí všeobecne, že bežná strava s dostatkom vitamínov neovplyvňuje alebo nezvyšuje alebo neznižuje šancu na otehotnenie, s tým, že určite radikálne diety ovplyvňujú, obmedzujú a znižujú šancu na otehotnenie. Takisto, ak je žena obezná, je tam nerovnováha medzi príjmom a výdajom, takisto to určite ovplyvňuje šancu na otehotnenie. Takže všeobecne strava, ale v množstve určite áno. Čo sa týka zloženia stravy, tak každý vie približne, čo je asi zdravé a v akom množstve. Takže pri bežných pravidlách stravovania nie je zmenená šanca na otehotnenie.
Na Slovensku, ako ste spomínali, máme viacero centier asistovanej reprodukcie. Sú veci, respektíve témy, o ktorých sa nehovorí ľahko a zrejme aj tá, o ktorej teraz rozprávame, je celkovo náročná pre tie páry. Vlastne vy ste takým istým spôsobom aj psychológ asi zrejme v tomto
určite
smere.
Určite v tejto práci áno, 100%. To platí.
A máme problém hovoriť o takýchto veciach, ktoré nás trápia v súvisle teda s tým, že sa nedarí počať a tak ďalej. Ako by ste zhodnotili teda ľudí, pacientov, klientov, ktorých máte?
Je to veľmi individuálne, ale ten posun určite vnímame rokmi. Čoraz viacej sa hovorí o neplodnosti, o problémoch, o ženských, mužských. Takže čoraz viacej ľudia alebo páry strácajú problém vyslovať niektoré slova. Neplodnosť, sterilita, ejakulácia, pohlavný styk a podobne. Takže určite si myslím, že ľudia nemajú problém v súčasnosti povedať, pomenovať svoj problém a riešiť ho. Hej, takže nie sú tam už také, nevnímame až také obavy z minulosti, že bojím sa, hanbím sa a podobne. Nie, otvorene hovoria o svojich problémoch a nemajú problém hovoriť o svojom probléme. A to je dobré, si myslím.
Určite áno. V rozhovore s Petrom Krajkovičom budeme pokračovať aj po krátkej pauze. Ostaňte s nami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Spánok, kráčali sme verne aj po spiatky. Pustil som ťa nielen hlavou, meko, nesmúďme za slávou, spomienky nech spinkajú pod dekou. Pustil som ťa nielen hlavou, meko, nesmúďme za slávou, spomienky nech spinkajú pod dekou. Krásne duše nesú rany, dávno neboli sme hraví, márne nespokojní s málom. Môj prúd túžby tvojou riekou bol, snáď som to nezariekol. Nevzdajme sa svojich snov. Kráčam nebom, hviezdne znaky dávajú nám nádej a ty blúdiš oblohou. Kráčam nebom, hviezdne znaky dávajú nám nádej a ty blúdiš oblohou.
Počúvate nezáväzne s Evou Lacovou. Dnes je môjim hosťom Peter Krajkovič, gynekolog, pôrodník, odborník na asistovanú reprodukciu. Pán doktor, tak začneme teda takou modelovou situáciou. Príde k vám mladý pár, ktorý má problém a teda, že sa im nedarí počať dieťatko. Tak čo ich čaká?
Samozrejme, prvá vec, majú rozhovor s lekárom, ktorý sa pýta daného páru, povyšetruje ich, popýta sa na bývalé ochorenia, na vyšetrenia, ktoré doteraz absolvovali, alebo nejakú liečbu a porozpráva danému páru, aké sú možnosti. Väčšinou tie páry prichádzajú s tým, že sa snažia otehotniť a nevedia, v čom je problém.
Aký dlhý čas napríklad, po akom dlhom čase od tej snahy teda prídu? Je to možno pol rok, keď sa nedarí tomu páru, rok, alebo...
Je to individuálne, ale také doporučenie všeobecné je, že u žien do nejakých 36-37 rokov je to jeden rok nechráneného pohlavného styku, samozrejme dostatočne častého. Takže ak žena pri pohlavnom styku do roka neotehotnie, tak určite je potrebné zvažovať a navštíviť centrum asistovanej reprodukcie alebo nejakú poradňu alebo osloviť svojho gynekologa. U žien, ktoré majú nad tento vek, tak určite je vhodná navštíva skôr po pol roku a v 40 rokoch, pokiaľ žena plánuje otehotniť, tak by som to navštívu plánoval hneď. Druhá skupina párov alebo žien sú také, ktoré vedia dopredu, že majú nejaký problém a že vedia, že budú mať problém s otehotnením. Pri týchto pároch by som určite nečakal a hneď pri snahe otehotnieť by som túto situáciu riešil. Takže tam nie je potrebná tá doba čakania rok.
Aké formy asistovanej reprodukcie v súčasnosti poznáme, respektíve aké povoluje slovenská legislatíva a možno aj ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami?
Čo sa týka asistovanej reprodukcie, tak bežne si ľudia predstavujú, že to predstavuje IVF alebo ľudovo povedané umelé otehotnenie, aj keď na tom nie je nič umelé a je to taký trošku nesprávny laický výraz pre asistovanú reprodukciu. Celkovo centra poskytovajú služby v oblasti diagnostiky a liečby neplodnosti. Takže sú tam základné vyšetrenia, sú tam napríklad plánovanie pohlavného styku. Alebo sú tam potom už náročnejšie metódy formou inseminácie, formou umelého otehotnenia. Niektoré páry potrebujú ešte špecifickú samostatnú kategóriu starostlivosti a to sú buď genetické vyšetrenie embryí, napríklad pri niektorých genetických ochoreniach v rodine a samostatnou kapitolou je darcovský program, darcovstvo spermií, vajíčok alebo embryí.
Tie zákroky, ktoré spomínate, a teda tie možnosti, tak sú to záležitosti, ktoré sú preplácané zdravotnými poisťovňami na Slovensku, alebo nie?
Čo sa týka úhrady zdravotnými poisťovňami, tak bohužiaľ mnohé výkony v asistovanej reprodukcii nie sú vôbec hradené zdravotnou poisťovňou. Ak si zoberieme insemináciu, tak vôbec nie je hradená zdravotnou poisťovňou. Pri IVF cykle je úhrada zdravotnou poisťovňou čiastočná. To znamená, poisťovňa približne hradí asi 70% nákladov na lieky a približne 50 až 70% nákladov na umelé otehotnenie alebo na ten vlastný cyklus IVF s tým, že ostatné doplatky sú na úhrade pacientov.
Aká je úspešnosť tých daných zákrokov?
Každý z týchto zákrokov má vlastnú úspešnosť. Nedá sa hovoriť všeobecne o úspešnosti centra, lebo každý z tých zákrokov má vlastnú úspešnosť. Keď si zoberieme insemináciu, tak priemerná úspešnosť, to znamená, že žena otehotnie na insemináciu, je asi 12 až 14%. Vlastné umelé otehotnenie, tam je úspešnosť strašne závislá od veku. Aj pri umelom otehotnení. To znamená, u ženy 25-ročnej zdravej môžeme hovoriť o úspešnosti okolo 90%, u ženy 40-ročnej okolo 20%. Takže pozor, aj umelé otehotnenie a jeho úspešnosť je strašne závislá od veku. Naopak, pri darcovskom programe tam vek ženy nehrá až takú rolu. Tam je tá úspešnosť približne rovnaká, lebo to závisí hlavne od kvality darovaných vajíčok a kvality embryí. Tam úspešnosť sa pohybuje od 60 do 80%, to znamená, žena otehotnie v 60 až 80% na jeden transfer. Takže je to strašne vysoká úspešnosť, čo sa týka šance na otehotnenie. A pokiaľ odpoviem na tú druhú časť otázky, tak na Slovensku sú poskytované všetky možnosti v rámci asistovanej reprodukcie také, aké sú vo svete a na Slovensku máme špičkovú liečbu, čo sa týka úspešnosti a v priemerných porovnaniach s priemernými číslami z Európy sme na tom lepšie, čo sa týka úspešnosti.
A môžeme hovoriť aj o nejakom ohraničenom množstve tých pokusov, ktoré môže ten daný pár, respektíve žena, možno absolvovať?
Nie, je to individuálne a je to trošku o tom rozumnom zvážení, dokedy to skúšať. Máme páry, kde povieme, že tá šanca je minimálna z nejakého dôvodu a ten pár si povie, áno, chcem to absolvovať. Takže nedá sa povedať o nejakej hranici. Čo som najviac zachytil počas svojej praxe, som mal dámu, ktorá precestovala celé bývalé Československo, absolvovala 13 cyklov IVF, v každom centre mala jeden zákrok realizovaný, ale to už je rarita. Bežne na otehotnenie stačia 3 cykly IVF, pokiaľ je funkcia vaječníkov dobrá.
Uh-huh. Sú aj nejaké rizika, alebo ja neviem, nejaké vedľajšie možno účinky, s ktorými treba rátať v prípade takýchto zákrokov?
Určite áno. Čo sa týka, ak si zoberieme umelé otehotnenie, tak je potrebné aplikovať si injekcie podkožne do brúška. Takže bez tých injekcií to moc nejde. 2 týždne sa aplikujú injekcie a následne je zákrok odber vajíčok. Odber vajíčok je bolestivý zákrok, preto sa musí realizovať v krátkodobej anestéze, takže je tam potrebný zákrok s uspatím. Po odbere vajíčok o 5 dní sa vkladá embryo do maternice. Z tých takých najčastejších ťažkostí žien, ktoré majú v rámci umelého otehotnenia, sú tlaky v podbrúšku, napätie prsníkov. Na druhej strane tie dobré veci trošku pre niektoré dámy, že tie prsničky spevnia a zväčší sa obvod, je výborná vec, takže tie si to pochvaľujú. Potom môžu byť nejaké psychické zmeny, čo sa týka viacej energie. Takými dvomi trošku strašiakmi, ktoré máme v rámci asistovanej reprodukcie, je hyperstimulačný syndrom a viacplodové tehotenstvo. Čo sa týka viacplodového tehotenstva, tak už, chvala Bohu, sa zmenili podmienky alebo realizácia cyklov IVF a snažíme sa prenášať pri umelom otehotnení už iba jedno embryo, takže na Slovensku máme viacej dvojčiek, trojčiek vzniknutých pohlavným stykom ako po cykloch asistovanej reprodukcie.
Inak teraz mi napadla otázka, ja som pri študovaní tejto problematiky naďabila na nejakom fóre, zase sme pri tom, ženy sa často radia na rôznych fórach, tak som sa dočítala, že vraj pri umelom oplodnení je väčšia šanca splodiť dvojčky, je to pravda alebo nie?
Určite áno. Čo sa týka tých fór, tak myslím si, že v rámci asistovanej reprodukcie máme najväčšie fórum pacientiek, rôzne internetové fóra. Myslím si, že v žiadnej inej oblasti medicíny to nie je tak rozoberaná téma pacientkami na internetových fórach. Na jednej strane je to dobré, ale na druhej strane niekedy to dosť kazí. Dá sa povedať liečbu pacientky, lebo sú tam rady, ktoré majú zmysel a niekedy tie rady úplne sú kontraproduktívne. Takže čo sa týka for áno aj nie. A druhú časť otázky som zabudol.
Te dvojičky vlastne.
Ja, áno. Práve to som spomínal, že v minulosti áno, keď sa prenášali 2, 3, 4 embria, tak určite tá šanca na dvojičky a trojičky bola vyššia. Momentálne, keď sa prenáša jedno embryo, tak to riziko dvojčiek je úplne minimálne. Existuje, ale je minimálne. Takže momentálne my sa tiež snažíme ako zdravotnícky personál vyhnúť dvojčkám, trojčkám. Takže my to každému páru odporúčame prenášať jedno embryo. Samozrejme, máte páry, ktoré sú vyslovene naladené na dvojčky, keď to takto poviem. Takže snažíme sa im vysvetliť rizika. Ak daná žena má predpoklady na to, že môže donosiť dvojčky, to znamená, nemá 45 kg a 140 cm, tak dá sa akceptovať ich požiadavka. Ak zo zdravotného hľadiska daného páru alebo ženy je toto riešenie nie úplne šťastné, tak skôr sa ich snažíme nahovárať na prenos jedného embria.
Milí poslucháči, ostaňte s nami aj naďalej. Rozprávať sa budeme aj o nejakých babských radách.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Líham si ťažká na ľahkú zem, čo som ti chcela, nedopoviem. Líhaš si plný smutku a rán, chceš zakryť slnko a zostať sám. Čo bude s láskou, čo bude s ňou, čo s jednou stonkou odtrhnutou. Líham si s tebou na ľahkú zem, na steble slzu neunesiem. Čo bolo včera, raz zabudneš, stonke sa zlomia naj.
Rebeca.sk. Povedzte to cez nás.
Snow. Viem, synom je to o inom.
Nezáväzne s Evou Lacovou je dnes mojim hosťom doktor Peter Krajkovič, gynekolog, porodník, odborník na asistovanú reprodukciu. Sme v rádiu, pán doktor, takže nedá mi neopýtať sa, či je pre vás hudba dôležitá a možno aj popri práci. Ja si pamätám z takých tých seriálov z lekárskeho prostredia, tak tam stále pri tých rôznych zákrokoch znela hudba, či už vážna alebo nejaká tvrdšia.
Hudba patrí určite k môjmu životu, aj keď som neštudoval hudbu alebo sa nejako tam nevenoval. Aktívne hrám na harmonike s tým, že čo sa týka hudby a žien a otehotnenia, to je úzko spojená téma. U nás dá sa povedať, všade znie hudba, je to aj taký podmaz, je to aj príjemné a napríklad v miestnosti, kde sa prenášajú embriá, tam sú špeciálne vybraté hudobné nosiče a špeciálne skladby, ktoré navodzujú takú, by som povedal, pohodovú atmosféru, taký kľud. Hej, nech aspoň v tých chvíľach, kedy žena leží po prenesení embria, to je taký veľmi, veľmi intimný okamih, tá hudba patrí určite k tomu. To je tam stále, dá sa povedať, zapnuté a myslím si, že je to veľmi, veľmi dôležité, lebo vlastné otehotnenie, my sa snažíme pomôcť tým párom, ale je tam strašne veľa vecí medzi nebom a zemou. Nevedia sa presne mnohé mechanizmy, prečo niekedy embryo sa usadí, prečo sa neusadí a myslím si, že tá pohoda v tele ženy a tá taká symbióza medzi embryou a budúcou matkou má strašný vplyv na to, či to tehotenstvo bude prebiehať a či bude prebiehať v poriadku. Takže je to jeden z tých hlavných faktorov, nielen pre mňa, ale myslím si, že aj pre tie páry a pre tie pacientky.
Ja sa opäť vrátim, ako som slúbila, k tým babským radám, ktoré môžeme nájsť na internete. Môžeme tam nájsť rôzne tipy, návody na to, ako ovplyvniť pohlavie dieťaťa pred počatím. Vraj to môžeme ovplyvniť stravou, pozíciou milovania a dokonca aj spôsobom spania. Vraj, ak spí žena vpravo vedľa svojho partnera, má väčšiu šancu na počatie chlapca. Tak, pán doktor, aký máte názor vy na takéto babské rady?
Čo sa týka pohlavia, tak máme jedinú istú cestu a to je genetické vyšetrenie embria pred prenosom embria. Dá sa to a dopredu vieme povedať danému páru, či to bude chlapček alebo dievčatko.
Na koľko možnosť? Percent?
Na 100. Táto možnosť je istá. Ostatné možnosti sú neisté. Predstavte si teraz, že by ste chceli niektorú z tých babských rád vyskúšať. To znamená, napríklad zoberiete 1000 párov, ktorí musia spať žena iba v určitej polohe, iba vpravo a podobné veci. No vydržali by ste to 2 roky?
Tak mne to celé príde také, že fú, pozerám, že to hľadám.
Berme to tak, že sú to babské rady. Mm-hmm. Nedá sa dokázať, či tie rady majú úspešnosť a v koľkých percentách. Takže bohužiaľ, ťažko sa k tomu vyjadriť. Niekomu to môže ísť týmto spôsobom, niekomu nie. Tých strašne veľa dobrých rád v odzovkách je na internete a bohužiaľ niektoré tie rady nám nerobia dobrú službu.
Mm-hmm. Ešte ostaneme možno v takejto blízkej téme. Dosť sa v súčasnosti aj hovorí o rôznych alternatívnych spôsoboch porodu. Teraz sme trošku odbočili od tej témy, tej asistovanej reprodukcie, ale aj tak si myslím, že to je veľmi zaujímavé, lebo naozaj dosť sa o tom hovorí. Teraz mám na mysli hlavne tie domáce porody. Nedávno som napríklad sledovala rozhovor s jednou Češkou, ktorá rodila doma na záchode bez asistencie rodiny. Alebo porody doma s dulou. Aký je váš názor? Oni to často obhajujú tým, že teda sú v domácom prostredí, ktoré je pre ne ako pre matky veľmi dôležité. Ako sa na to pozeráte vy ako lekár, pre a proti? Čo prevažuje?
Porod je prakticky ten koniec tej cesty, ktorú častokrát začíname. Porod je takisto veľmi, veľmi intimná záležitosť a verím tomu, že tá žena sa cíti v domácom prostredí určite príjemnejšie. Porody, ktoré dopadli dobre a boli vedené doma, porod častokrát v 90% prípadov dopadne úplne v poriadku bez nejakého veľkého zásahu, ak tam nie je problém. Horšia je však situácia, ak pri pôrode doma nastane nečakaná komplikácia a nastane až bohužiaľ nejaká ťažká tragédia, vtedy sa hľadajú viníci a hľadajú sa alebo ostanú tam nevypovedané otázky a rieši sa to. Z môjho pohľadu myslím si, že v súčasnej situácii určite pôrod doma nie je bezpečný pre matku a pre dieťa. Je to alternatíva, ale neodporúčal by som ju ako bežný postup. V zahraničí, ak sa berú niekde pôrody doma, tak berte to tak, že je to pripravené, je pripravený tým, je pripravený vrtuľník a za 10 minút pri prípade komplikácií je žena na operačnej sále a podobne. Predstavte si, že niekde tuto treba z 15 km od nemocnice sa vám niečo pritrafi. Pôrod je rýchla, akutná vec, všetko je v poriadku a za 5 minút môže nastať krízová situácia. Takže áno, je to možné, pokiaľ všetko dopadne dobre. Ale riskovať to?
No, to už si musí asi zvážiť naozaj každá žena. Každopádne, budeme pokračovať aj naďalej v rozhovore. Ostaňte s nami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Ahoj.
Čau.
Nazdar.
Servus.
Sme kapela z Oči v Oči a chceli by sme ťa pozvať na naše
YTB Radio Tour,
ktoré sa uskutoční počas marca a apríla
v 10 slovenských mestách.
Všetky informácie a originálne vstupenky nájdeš na žijemehudbou.sk
a v sieti Ticketportal.
Turné podporuje aj rádio, ktoré práve teraz počúvaš.
Vidíme sa!
Kráčam zasneženým mestom sám, dokiem sa pozerám, rozmýšľam nad tým, kde som teraz mohol byť. Zo spomienky zostal rám, na fotku si nepamätám. Snažím sa zabudnúť a nechať to ísť. Učím sa na vlastných chybách, zázraky neverím. Pôvod, že mávam z lásky strach, tak ľahko nezmeníš. Presvedč ma teda, že si tá, ktorú milovať mám. Časom úzkosť aj tak prekonám.
Od babských rád späť k asistovanej reprodukcii. Pán doktor, jedným zo spôsobov, ako môžeme aj my, široká verejnosť v podstate, pomôcť, je darcovstvo. Ako funguje, ako je rozbehnuté na Slovensku, aké sú podmienky a čo všetko to obnáša?
Pokiaľ sa bavíme o darcovstve reprodukčných buniek, tak môžu darovať páni spermie a môžu darovať dámy vajíčka. U pánov je to jednoduché. Je to krátky proces, s tým, že musia mať dopredu zrealizované vyšetrenia, musia darcovia spĺňať prísne podmienky. Pozor, k darcom nemôže byť každý. Sú tam dosť prísne pravidlá. Druhá taká hlavná podmienka je, aby ten darca mal dobrý spermiogram. Na dobrom spermiograme nám pohorí najviac darcov. Každý chlap si myslí, že má výborný spermiogram, ale až pri kontrole u nás zrazu zistí, aha, není to až také výborné. Odbehnem ja teraz trošičku. Mali sme pre takú zaujímavosť, chalani z jednej maturitnej triedy sa dohodli, že si vyšetria spermiogramy. Neviem, čo ich to napadlo. Takže áno, zrealizovali si. Pozor, boli to 18-19 roční chalani a iba časť z nich preliezla si tom a mohli by byť potenciálni darcovia. Takže pozor, už aj tá mladá generácia, dá sa povedať najmladšia, nesplňa niekedy tie kritériá alebo podmienky na darcovstvo. Ak darca splní všetky tie podmienky, tak potom môže darovať spermie. Dôležité je, že darcovstvo na Slovensku je anonymné. To znamená, darca nepozná identitu príjemcu a opačne, a na druhej strane neplatí to, čo vidíme v televízii alebo vo filmoch, že sa dieťa splodené po darcovskom programe môže pýtať na biologických rodičov. Nie, je to anonymné a koniec. Rodičia, ktorí majú a vynosia to dieťatko, sú aj právne jeho rodičia, aj keď geneticky nimi nemusia byť. Trošku zložitejšia situácia pri darcovstve vajíčok. Na darkyňu sú kladené takisto dosť prísne požiadavky, ale oproti darcovi spermí darkyňa musí absolvovať celý proces prípravy na odber vajíčok, to znamená aplikuje si injekcia, následne je zákrok, ktorý sa týka odberu vajíčok, až potom ten proces končí. Celý ten proces darovania u ženy trvá asi 3 mesiace. Na Slovensku všeobecne máme málo darkyň a veľa žien, ktoré potrebujú darcovskú liečbu, darcovské vajíčka alebo darcovské embria. To znamená, sú vytvárané poradovníky na túto liečbu a my by sme privítali, ak by, dá sa povedať, tých mladých zdravých darkyň sme mali viacej, lebo by sme dokázali pomôcť viacerým dámam, ktoré z nejakého dôvodu nemôžu mať geneticky svoje dieťatko.
To som chcela vlastne povedať, že v rámci tých podmienok je zrejme dôležitý veľmi aj ten zdravotný stav tej darkyne.
Áno, tá žena musí byť 100% v tom zdravotnom stave, ale ten zdravotný stav nie je jedinou podmienkou. Tam sú ďalšie podmienky, musí mať vzdelanie, musí mať určitú inteligentnú úroveň, musí mať všetky testy negatívne, musí mať dobrú funkciu vaječníkov a ďalšie potrebné testy. Až keď spĺňa všetky predpoklady, môže darovať vajíčka.
My keď sme dnes avizovali vás ako hostia, tak sa objavili aj mnohé reakcie na internete vašich zrejme klientiek. Budem citovať. Najlekár, keby sme mali takýchto lekárov viac, naše zdravotníctvo by vyzeralo inak, alebo je to lekár, ako málo kde nájdete, je vždy usmiatý, láskavý a vždy ochotný pomôcť. Je to lekár, pre ktorého je Hippokratova prísaha každým dňom naplnená. Tak to sa musí dobre počúvať teraz.
Ďakujem pekne, áno. Pohľadili ste dušu lekára. Ďakujem.
Tak zrejme, to sú takéto... tá vďaka zrejme na tom konci, keď vidíte hlavne teda ten výsledok, že sa to podarilo, tak
určite... Áno, preto je to veľmi, veľmi príjemné. To, čo som spomínal na začiatku a spomeniem aj takú príjemnú udalosť, a to sú Vianoce alebo Veľkú noc, kedy sa nám ozývajú páry, posielajú ďakovné pozdravy, posielajú fotky detičiek rastúcich, takže je to veľmi, veľmi príjemná, krásna práca.
Ostaňte s nami aj naďalej.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka. Rich old man, you know he called her a dead ringer.
záveru počúvate reláciu Nezáväzne s Evou Lacovou a s doktorom Petrom Krajkovičom, gynekologom, pôrodníkom a odborníkom na asistovanú reprodukciu. Pán doktor, keby sme to mali teraz tak už vlastne v závere zhrnúť, nejaké také možno rady, odporúčania pre páry, aby naozaj tých párov, ktoré teda k vám do ambulancie prichádzajú, aby ich v podstate bolo čo najmenej, tak čo by sme odkázali a ako by sme im možno poradili?
To by bolo úplne super, keby ich bolo čo najmenej. Bohužiaľ, vyzerá to tak, že tá plodnosť naša všeobecná bude klesať v ďalších rokoch, takže my sa skôr bojíme opačne, že tej práce bude každým dňom a každým rokom viacej. Mnohé faktory, ktoré sú v populácii, ovplyvňujú kvalitu spermií. Takým záverečným nejakým výkrikom pre to, čo robiť, aby to bolo lepšie, je u žien snažiť sa otehotniť čo najskôr. Neodkladajte to po 35-ke, po 40-ke. Jednak vtedy to ide častokrát iba s pomocou centier asistovanej reprodukcie a niekedy už ani centra nevedia pomôcť, alebo tie možnosti sú obmedzené. Takže prvá z najdôležitejších vecí, posúvať plodnosť smerom opačne, skôr do mladších rokov a nečakať, kým, dá sa povedať, človek bude zabezpečený ekonomicky a ďalšie veci, až potom plánovať tehotenstvo. Čo sa týka mužov, alebo všeobecne populácie, tak to platí nielen pri asistovanej reprodukcii. Pri naháňaní sa jedného dňa môžeme zobudiť s tým, že nás to tlačí na hrudi, ale nie len to, všeobecne to naháňanie a stresovanie zhoršuje všeobecne jednak náš pocit zo života, jednak zhoršuje nám to aj tú celkovú telesnú pohodu a takisto klesajú nám šance na úspešné otehotnenie, takže taká dobrá rada, pokiaľ sa dá, tak trošičku viacej relaxovať a trošičku pribrzdiť a zamyslieť sa nad sebou.
Keď si spomínali, čo sa týka žien, že nemáme odkladať to tehotenstvo, tak teraz mi ešte napadlo, prednedávnom sa ku mne dostal článok, kde sa hovorilo o tom, že vraj tehotenstvo po 35-ke, keď je, tak je väčšia šanca na to, že to dieťa, ktoré sa narodí, tak bude nejakým spôsobom postihnuté. Je to pravda alebo je to mýtus?
Nie, to nie je mýtus, je to pravda. S vekom ženy stúpa riziko výskytu genetických ochorení. Bavíme sa najčastejšie o Downovom syndróme, to sú detičky, ktoré si každý vie predstaviť pod šikmými očkami, kde mentálna úroveň je do určitej miery znížená s tým, že tie detičky sú fyzicky úplne zdravé. Takže najviac sa bojíme tohto ochorenia pri stúpajúcom veku ženy, ale takisto aj iné genetické ochorenia so stúpajúcim vekom, ich riziko sa zvyšuje. Preto sa u žien od 35 realizujú aj testy na to, aby sa zistilo riziko niektorého z týchto genetických ochorení v tehotenstve.
Uh-huh. Ďalšia vec, čo by predpokladám zaujímala našich poslucháčov, dosť sa hovorí o mobiloch, o notebookoch, škodia, alebo taktiež teda nemáme tomu...
Jednoznačne je dokázané, že mikrovlnné žiarenie a iné typy žiarenia, pokiaľ pôsobia na spermie, tak majú negatívny vplyv na vývoj spermií. S tým, že a zhoršujú všeobecne spermiogram. Z vlastnej skúsenosti spomeniem napríklad mužov, ktorí pracujú na radiolokátoroch, tak tam jednoznačne ten vplyv je enormný. Čo sa týka slabších žiaričov, Wi-Fi na notebookov a podobne, tak mnohé vedecké štúdie zistili vplyv s tým, že záleží na dobe ožarovania alebo vplyvu na blízkosti, na sile daného vysielača. Pokiaľ sa dá, tak určite nenosiť mobil blízkosti semeníkov, hovačku a ďalšie vysielače, a pokiaľ sa dá, tak skôr tie Wi-Fi v blízkosti seba používať iba na obmedzený čas a iba vyslovene, kým je to nutné.
A napríklad také neduhy ako fajčenie?
Joj, tak to určite áno, to bez debaty. Zaujímavé je, že u niektorých mužov aj pri enormnom fajčení ten spermiogram ostáva dobrý a u niektorých je, dá sa povedať, strašne veľký vplyv fajčenia. Keď vysadia fajčenie, tak sa nám veľmi rýchlo tie hodnoty spermiogramu dokážu vylepšiť, ale to je dané individualitou každého z nás. Mnohí ľudia fajčia, iba niektorí dostanú rakovinu pľúc, takže každý sme ináč citliví na mnohé faktory, ale všeobecne pri horšom spermiograme fajčenie odporúčame okamžite zrušiť.
A ešte mi napadla jedna otázka, lebo je to naozaj veľmi zaujímavé. Odporúčate nejaké potraviny, možno nejaká, čo sa týka stravovania pre ženy, ktoré teda sa snažia otehotnieť, sú nejaké prospešné látky, vitamíny, minerály?
Okrem základných bežných vecí, čo sa týka zdravotného životného štýlu, určite odporúčame na Slovensku nedostatok kyseliny listovej. Takže v príprave na tehotenstvo alebo v prvých mesiacoch tehotenstva sa odporúčajú preparáty s kyselinou listovou. Všeobecne, keď to takto poviem, keď sledujem, tak skôr ženy preháňajú vitaminoterapie. Ale to je samostatná kapitola. To znamená, vtedy zase tiež negatívny efekt. Ak sa to preháňa s vitaminovou terapiou všeobecne v tehotenstve, tak je jednoznačne dokázané, že sa rodia detičky s väčšou hmotnosťou. Hej, takže s vitamínmi áno, ale opatrne.
Všetko s mierou. Pán Krajkovič, ďakujem vám za hodinku otázok a odpovedí. Bolo to veľmi zaujímavé, prínosné a poučné a verím, že hlavne pre našich poslucháčov. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a želám vám veľa úspechov v vašej práci, čo najviac vysmiatých párov šťastných a nech sa vám darí aj v práci, aj v súkromí. Ďakujem krásne.
Ďakujem krásne takisto za rozhovor a želám všetkým poslucháčom príjemný večer.
Milí poslucháči, takže to bolo ďalšie nezáväzne. Ja sa na vás teším samozrejme aj o týždeň, takže želám ešte pekný večer poslucháčom a takisto aj divákom televízie Turiec.
Počúvali ste nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.